Niin kuin mainitsin tuossa edellisen Raamatun tuntini loppupuolella, että uuden liiton ja vanhan liiton Jumala-kuva on sama. Minulla on monta kertaa tultu sanomaan, että kyllä se vanhan liiton Jumala oli vasta hurja Jumala ja se oli ihan erilainen kuin nyt tämä uuden liiton Jumala. Mutta ei Jumala ole mihinkään muuttunut. Joskin on tilanteita ja asioita, jossa hän on, en tiedä, ei hän ole mitään toimintastrategiaakaan, jos nyt näin voi sanoa, niin muuttanut. Mutta kyllä me näemme vanhan liiton kirjoituksessa, että usein myöskin Jumalan tuomiot kohtasivat aika piankin synnintekijöitä. Ja myös sitten niitä pakanakansoja, jotka iljettävästi elivät hirvittävässä epäjumalan palveluksessa ja niin edelleen. He jopa tuhoutuivat tämän syntinsä ja jumalattomuutensa tähden. Myöskin niin kuin sanoin, Jumalan omaisuus kansakin sai kokea Jumalan pyhän vihan silloin, kun se kääntyi elävää Jumalaa vastaan. Se oli sellainen niskuri kansa myös, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta Jumala rakasti. Ja Jumalalla on tätä kansaa varten erityinen suunnitelma ja siunaus, joka on ihan sinne eskatologiseen loppuun asti, että se jatkuu. Seurakunta ei korvaa Israelia eikä ole tullut Israelin tilalle. Nyt on tullut vain, että meidät pakana syntyisetkin sitten oksastetaan tähän jalon öljypuuhun ja saamme Kristuksessa tulla yhdeksi uudeksi ihmiseksi. Tuolla Kangasalalla puhuin siitä Israel illassa. Saamme tulla seurakuntana yhdeksi uudeksi ihmiseksi, jonka päänä on Kristus. Iloitsen myöskin muuten siitä, että meitä on täällä niin monesta eri taustayhteisöstä ja seurakunnasta, monen nimisistä. Ja se kuvaa sitä, että minä uskon, että Suomessakin kaikissa seurakunnissa nyt alkaa olla väkeä, jotka kaiken tämän hullutuksen ja tämän tämmöisen kevyen kristillisyyden ja voi sanoa markkinakristillisyyden keskellä kuitenkin vilpittömästi etsii pyhää Jumalaa ja haluaa pitäytyä Jumalan sanassa. Ja voi olla näin, että me tulemme vielä kenties jotkutkin monista taustayhteisöistä me aivan kuin ulos työnnetyiksi. Mutta minä uskon, että kaikki, jotka pitäydymme Jumalan sanassa, niin Herra liittää meidät sellaiseksi lopun ajan evankelioivaksi joukoksi, joka vielä tulee sitten saarnaamaan ennen Herran tulemusta evankeliumia ja kutsumaan, tekemään sen loppu elonkorjuun vielä. Ja on hyvä, että me valmistaudumme myös sitä varten. Vielä jonkin verran Jumalan pyhyydestä siinä, että muistatte esimerkiksi evankelista Johanneksen, joka hyvin usein sai olla Herraansa lähellä ja hän siellä istui usein ja nojasikin Jeesusta vasten ja hän kuunteli niitä Jeesuksen rukouksia ja sitä sai seurata sitä Jeesuksen ja isänkin välistä yhteyttä ja rukouselämää ja siksi hän sai kirjoittaa aika paljon erilaisemman evankeliumin kuin sitten nämä kolme aikaisempaa, kolme muuta. Ja hänellä oli, niin kuin hän sanoo kirjeessäänkin, että hän sai kosketella ja kuulla ja nähdä ja Jeesuksen kanssa oli tämmöinen konkreettinenkin yhteys heillä. Mutta kun Jeesus ilmestyi Johannekselle siellä Patmosluodolla ylösnouseena vapahtajana, muistatte tuon tilanteen, ilmestyskirja 1.17 sanoo, ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Jeesus ilmestyi pyhyydessään ja kirkkaudessaan, valtasuuruudessaan. Nyt vapahtajana ja Jumalana, joka on kaiken luoja, mutta myöskin joka oli ihmiskunnan synnin sovittaja. Ja sitten ensimmäisen Pietarin kirjeen ensimmäinen luku jakeesta 15 ja 16 sanotaan, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Toisin sanoen, meidät on kutsuttu ja valittu pyhyyteen totuudessa, me palvelemme Herraa pyhyydessä ja Raamattu puhuu, että me olemme pyhyyden astioita. Sitäkin mä olen monta kertaa miettinyt, kun Jumalalla on monenlaisia astioita ja kyllä Herra haluaisi, että me olisimme myöskin hänen käytössään. Ollaan sitten puusta tai mistä tehtyjä niin sanotusti tahansa, niin että me oltaisiin puhtaita astioita hänen käytössään. Mutta Raamattu myös osoittaa sen, että ihan loppuun asti on olemassa myöskin sitä, että ihminen jumalattomuudellaan pysymällä erossa elävästä Jumalasta kartuttaa päällensä vihaa, vihan ilmestymisen hetkeen. Ilmestyskirja 22 ja 11 sanotaan, vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, joka on vanhuskas, tehköön edelleen vanhuskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen. Pyhien tulee siis pyhittyä koko ajan elämänsä aikana. Ja voidakseen olla pyhä, tulee tulla pyhän Jumalan yhteyteen. Raamattu sanoo, siihen voidaan tulla vain pojan Jeesuksen kautta. Sitten tuo rukouksen toteamus, tulkoon sinun valtakuntasi. Me tiedämme, että Jeesuksella oli hyvin voimakas tällainen julistuksen, niin kuin tällainen keskeinen kohta ja osa julistusta siinä, että hän julisti Jumalan valtakunnan tuloa. Matteus puhuu taivasten valtakunnasta. Ja nyt Jumalan halu ja suunnitelma on toteuttaa tämä valtakuntansa jo täällä maan päällä, mutta myöskin sitten lopullisesti kerran taivaassa ja vielä aina sinne uuden Jerusalemin aikoihin asti hän haluaa näin, että hänen suunnitelmansa toteutuu. Ja nyt Jeesuksen vertauksissa tämä taivasten valtakunta, sitä verrataan muun muassa tällaiseen kalliiseen aarteeseen, jota ihmisten tulisi tavoitella ihan enemmän kuin oikeastaan mitään muuta tahansa. Se on ihmisen tärkein ja kallein asia. Mikään maailmassa ja mikään tässä elämässä ei ole niin tärkeä kuin löytää elävä suhde Jumalaan. Pelastava suhde, armon suhde. Nimittäin Raamattu kyllä sitten sanoo, että se voi myöskin jäädä turhaksi, mikäli ihmiselle ei kelpaa Jumalan pelastussuunnitelma, eikä hän suostu ottamaan vastaan Jumalan armoa. Ja kyllä siellä tulee esille myöskin se, että uudesti syntymässä tuo Jumalan valtakunta, se tulee jo tietyllä tavalla sisäisesti ihmiseen sinne sisälle. Se on se, että meille laitetaan aivan kuin sellainen oikeanlainen sydän, joka haluaa tehdä Jumalan tahdon. Ja tuo uudesti syntymä ylhäältä, se on sydämen ympärileikkaus, Raamattu puhuu sellaisesta. Ja siinä sitten myöskin Jumalan valtakunnan voimat jo monella tavalla sekä meidän elämässämme että myöskin meidän kauttamme ympäristöön tulevat esille. Ja joku sanoi, että ei Jeesus varmaan nyt sitä tarkoittanut, kun siinä oli fariseuksia, joillekka hän puhui, että eihän niiden sisällä voinut olla Jumalan valtakuntaa sisäisesti heissä. Siinä oli kyllä fariseuksia ja kirjanoppineita, mutta siinä oli myöskin yhtä lailla Jeesuksen seuraajia. Ja hän todella tarkoitti sitä, että se valtakunta tietyllä tavalla jo alkaa täällä elämässä. Ja nyt kun me tulemme uuden syntymän kautta Jumalan yhteyteen, niin meihin tulee meidän sisimpäämme uusi elämä, jumalallinen elämä. Sen me olemme kokeneet. Ja jos joku on, joka ei ole vielä tuota saanut, niin se on äärimmäisen tärkeä asia. Ja sitä pitää aivan kuin haluta, tässäkin sanotaan, että niin kuin aarretta, kalleinta aarretta, niin sitä pitää haluta. Eikä se ole kovan työn takana, vaan se on vain suostumista Jumalan armoon. Mutta sitten meihin tulee tuo uusi elämä, joka ei todellakaan sitten sekaannu enää tämän maailman kanssa. Mua on aina siunannut, mä oon monessa puheessa sen sanonut, että on valtavan ihana asia ymmärtää, että meissä, siis minun sisimmässäni, on jotakin sellaista jumalallista, joka ei koskaan sekaannut tämän maailman kanssa. Se on vähän niin kuin, mäkin olen paljon tehnyt maalarinkin hommia jossakin vaiheessa, siis ihan lankkumaalarihommia, niin kuin laittoi esimerkiksi tuommoista öljypohjaisen maalin pensselin vesilasiin, ei siinä mitään tapahtunut. Se ei kuivanut, mutta ei se sekaantunut siihen veteenkään. Vesiliukonen maali tietysti heti sekaantui siihen. Mutta me ollaan vähän samanlaisia, että meihin tämä maailma, vaikka me olemme sen maailman keskellä, niin kuin se pensseli siellä veden ympäröimänä, mutta se ei sekaannu siihen veteen. Me olemme maailmassa, mutta me emme ole tästä maailmasta. Ja me voimme pysyä oikealla tavalla erossa tästä maailmasta evankeliumin voimassa. Se on valtavan suuri asia. Myöskin sitten tietysti Jumalan valtakunta on tällainen lopullinen päämäärä ja se on myöskin meidän kotimme. Toisaalta me jo kyllä kuulumme sinne, eikä meitä siitä eroteta enää, jos me haluamme itse vaeltaa ja pysyä uskon tiellä. Nyt tietysti sielujemme vihollinahan pyrkii sitomaan ja estämään ihmisiä, etteivät he tulisi etsimään pelastavaa armoa, etteivät he lähtisi etsimään sitä synnin orjuudesta vapautumista. Ja siksi tämä tällainen laittomuuden lisääntyminen koko ajan maan päällä, se aivan kuin edesauttaa sielunvihollisen työtä ja vaikeuttaa meidän työtämme. Eilen mainitsin ihan siinä alussa, että Etelä-Amerikan maissa nyt puhutaan, ja tämä Kofi Annanko se nyt oli sitten myöskin, joka puhui huumeiden laillistamista, siis mietojen huumeiden, marihuanan ja näiden kannabistuotteiden laillistamista, koska taistelu niiden myyntiä ja tätä verkostoitua myyntiä vastaan on liian vaikea. Eli siis luovutetaan, annetaan pahalle se valta, ja sitten kun ihmiset saadaan näiden mietojen huumeiden käyttäjiksi, niin he alkavat käyttää aina voimakkaampia huumeita. Ei kaikki, mutta suurin osa kuitenkin. Joillekin pieni kokeilu, mietojen huumeiden kokeilu, voi johtaa jo täyteen riippuvaisuuteen. Ja mullakaan ei ole paljon kokemusta, mutta sen verran, kun hassis sätkää vedin, niin puhekyky meni. Ja alkoi tulla niin outoja juttuja, että mä säikähdin. Ja se säikähdys oli minun pelastus. Koska mulla oli paljon hyviä ystäviä, jotka sitten jatko sitä kokeilua. Ja monet siirtyivät sitten suonen sisäisiin aineisiin. Mulle sitten riitti kyllä nuo muut päihdyttävät aineet. Ja henki niissäkin meinasi mennä, ei sen puoleen. Mutta joka tapauksessa niin tällä tavalla laittomuus koko ajan saa valtaa lisää. Ja kun se saa valtaa lisää sekä valtioiden lainsäädännöissä, niin se vaikuttaa myös koko sen kansan ja koko meidän maailman kaikkeuden ihmisten elämään. Ja aina vaikeampi meidän on näitä ihmisiä sitten sieltä voittaa. Se on vain niin, kun he tulevat olemaan entistä voimakkaammin vihollisen sitomia, joskin tietysti jotkut alkavat huutamaan orjuudessaan apua, pelastavaa armoa ja apua. Ja tietysti sitten taas, jos me ajattelemme oikein tällaista uskonnollista ihmistä, joka itsessään on kaikki riittävä ja hän ajattelee näin, että ei hänessä ole mitään syntiä, mikä pitäisi pois laittaa tai anteeksi saada. Tällaisiakin ihmisiä on, niitä on vielä vaikeampi voittaa. Mutta se työ onkin Pyhän Hengen työtä ja siksi esimerkiksi synnin tunto on äärettömän kallis asia, kun ihminen tulee synnin tuntoon. Ja jos esimerkiksi sinun läheisesi ja omaisesi joutuu vaikeuksiin, tulee ahdistuksia ja vaikeita aikoja, niin älä hätäänny siinä. Jumalan käsi on kenties ottanut kiinni, tarttunut. Ja joskus se vaan on niin, että vaikeittenkin kausien ja jaksojen, jopa sairauksien kautta, Jumala sitten vetää luokseen. Olen varmaan puhunut näistä esimerkiksi oman siskoni, joka sai 54-vuotiaana tietää sairastavansa Alzheimeria. Se on aika nuori ihminen, joka sellaisen diagnoosin saa. Hän eli 6 vuotta. Ja 3 vuotta, tai vajaa 3 vuotta ennen kuolemaansa, kun vielä ymmärrys jonkin verran, niin kuin meillä semmoinen yhteys oli. Niin siinä vaiheessa hän sitten eräällä hetkellä, kun olin käymässä siellä hoitokodissa häntä katsomassa, niin menin sisälle, siellä oli vielä norovirus ja mulla oli 4 päivän tuliainen sieltä kotiin sitten oksennustauti. Mä vaan menin, koska mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Mä sanoin Katriinalle, että pysy sää ulkopuolella, mutta mä menen. Ja mä sain rukoilla sisareni puolesta. Ja kysyn, että haluatko sinä Ilkka todella ottaa vastaan pelastuksen, että aikaa ei ole enää ehkä kauan. Hän siinä murtui oikein ja hän sen verran sitten pystyi sanomaan, että kun nämä asiat eivät ole hänelle kelvanneet, mutta kyllä hän nyt haluaa. Ja niin sain julistaa sisarelleni Jeesuksen nimessä ja veressä syntejä anteeksi. Mutta siellä vasta, hänkin oli hoitoalan ihminen ja meinasi mennä järveen, kun sai tuon diagnoosin. Mutta se, että siinä sitten hän ymmärsi, että Jeesus on vastaanotettava. Mutta vaikka hän olisi elänyt täällä 100-vuotiaaksi, mutta pelastumattomana lähtenyt, mitä siitä? Mutta hän lähti 60-vuotiaana, mutta pelastettuna. Siis tämä aika on vain valmistautumisen aikaa ja tämä aika pitää nähdä myöskin niin kuin oikealla tavalla. Niin kuin sanoin, me rakastamme tätä elämää, mutta Jumalan maailmoista tämä nähdään vähän eri tavalla. Herra voi ottaa ihan, se Raamattu puhuu kyllä, että joskus kuolema voi olla jollekin rangaistus tai sitten joku tällainen keino, että Jumala pysäyttää jonkun pahan. Mutta kyllä siellä sitten sanotaan, että sinut otetaan heimosi tykö ja siellä voi olla tämmöisiä tilanteita, että Jumala aivan kuin korjaa pois näkemästä asioita, jotka eivät ole hyväksi. Ja siksi tämä elämä on hänen kädessään ja se meidän on hyvä muistaa. Mutta joka tapauksessa sielun vihollinen ei pysty siis estämään ihmistä pelastumasta, jos Jumala oikein ja Jumala voimallaan sen haluaa ja ihmistä kutsuu. Mutta hidastamaan ja vaikeuttamaan se pystyy. Se on ihan varma. Mutta luotetaan aina myöskin siihen, että Jumalan pyhä henki vaikuttaa ja evankelioidaan aina rukoillen. Ei mennä moralisoimaan eikä mennä tekemään sellaista käännytystyötä, vaan luotetaan pyhään henkeen, luotetaan Jumalaan, että pyhä henki kirkastaa Kristusta, ilmestyy siihen ja antaa synnin tunnon. Hebrealaiskirjeen 5 ja 9, jonka jo eilenkin luin, haluan tässä sen sanoa. Ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Iankaikkinen autuus, se on meidän osamme jo täällä ajassa. Se on meidän osamme ihan siellä iankaikkisuudessakin. On hyvä ymmärtää ja käsittää tämä. Kun Jeesus palaa tänne maan päälle, hän tulee ensin noutamaan täältä omansa. Ja sitten tulee tuhannen tuhansine pyhineen tänne, niin hän tulee perustamaan tänne Jumalan valtakunnan, tuon vanhuskauden valtakunnan, tuhatvuotisen valtakunnan. Ja Raamattu sanoo, että koko luomakunnassa tapahtuu aivan kuin uudesti syntyminen. Raamattu sanoo uudesti syntymisestä, puhuu luomakunnan uudesti syntymisestä. Se on jännä nähdä, mitä silloin, mäkin sen verran luontoharrastaja olen, että minä mielenkiinnolla ainakin odotan, että millainen. Se minä tiedän, että ravintoketju lakkaa. Että siellä ei enää, niin kuin Raamattu kuvaa, niin ei pedot syö enää pienempiään ja niin edelleen, että karhun kanssa minä otan matsi heti ensimmäisenä. Mä tykkään karhuista niin valtavasti, niin se ei kuitenkaan sitten enää tapaa mua eikä syö. Ja tämä valtakunnan toteutuminen on tulossa ja se voi olla hyvinkin pian alussa. Me näemme nämä aikainmerkit. Nyt sielun vihollinen myöskin levittää tällaista jo silloin, kun uskoon tulin aikoinaan Turussa 80-luvun alussa, niin silloin muistan jo, että oli tällaista valtakuntaoppia, jossa levitettiin sellaista opetusta, että me uskovat niin kuin valtaamme tämän tai niin kuin maankin, niin kuin Suomenkin. Ja Turussakin oli sellaista oppia, että eräskin selitti mulle, että katso, se tapahtuu niin, että me valtaamme esimerkiksi kaupungin valtuuston ja kaikki tällaiset. Ja me valtaamme näitä tämmöisiä eri alueita ja sitten uskovat ottaa hallintavallan. No kiire olisi Turussakin, kun näyttää menevän alaspäin nuo käyrät kaikilla seurakunnilla, että ei siellä ole vielä haltuun ainakaan otettu minkäänlaista. Että, kyllä siis nämä on tällaisia oppeja, kuulkaa, jotka tietyllä tavalla hulluttaa ihmisen, mutta ne eivät nouse Raamatusta. Me emme koskaan tule valtaamaan mitään maata, vaan me tulemme tekemään ainoastaan sen, että me Jumalan valoa loistaan, Jumalan armosta menemme pimeimpään soukkaan asti. Julistamme evankeliumia ja sielu kerrallaan me aivan kuin poimimme heitä ja kutsumme ulos tästä pimenemästä maailmasta. Ja silloin he tulevat sitten ulos ja me haluamme liittää heitä ekleesiaan, eli uloskutsuttujen joukkoon seurakuntaan. Mutta toki totta kai sitä haluaisi nähdä sellaisia massaherätyksiä, että tulisi valtavasti ihmisiä uskoa. Mutta mä vähän veikkaan, että jos tälläkin hetkellä sellainen tapahtuisi, kuka ne hoitaisi? Me tarvitsemme nyt sellaista usko vain keskellä tapahtuvaa herätystä, jossa aivan kuin uskon puhdistus järisyttää seurakuntia ja yksilöuskovia muuttumaan Jumalan lapsista, siis sellaista oikeanlaisista lapseudesta aivan kuin eläviksi ja elämään opetuslapseudessa, kiinnittämään mielensä ja koko ajatusmaailmansakin oikealla tavalla Jumalan sanaan ja olemaan valmiina siinä kulkemaan rinnalla. Ja näitä tarvitaan sitten. Ei se riitä, että sanotaan uskoon tulevaan, joo, käyhän kokouksessa, moi. Siis tarvitaan niitä, jotka kulkevat siinä rinnalla. Mutta nyt on tärkeää, että me ymmärrämme sen oman kutsumuksemmekin. Se on äärettömän kallis ja se on äärettömän tärkeä kutsumus. Meidät on kutsuttu jumalallisin valtuuksiin työskentelemään tämän pimeän maailman keskellä. Ja me emme ole muuten sitten kenen tahansa kutsumia, me olemme voittajan kutsumia. Ja me teemme työtämme voitosta käsin. Sitten tuossa rukouksessa sanotaan myöskin, tapahtukoon sinun tahtosi. No nyt kun sanoin siinä alussa, että tämä on nimenomaan opetuslapsille, Jumalan lapseudessa elävälle ihmiselle tarkoitettu rukous. Ei kukaan jumalaton maailman ihminen, vaikka hän sanoisikin tämän, ei voi todella tarkoittaa, että Jumalan tahto tapahtuisi maailmassa. Se olisi kauhistus sille, ellei hän sitten käänny ja tule uskoon. Että monesti tällainen tämän Isä meidän rukouksen hokija ei todellakaan tiedä, mitä hän sanoo. Ei todellakaan ymmärrä sitä, että hänen tulisi tulla sisäpuolelle, jotta hän voisi sydämestään nämä asiat rukoilla. Ja se, että sellainen ulkokohtainen liturginen hokema ei auta eikä johda ketään mihinkään. Ja sellainenhan tästäkin rukouksesta valitettavasti on tehty. Siksi olen halunnut siitä puhua ja aina aika ajoin jotakin siitä viestittää ja varmaan monet muutkin. Mutta me tiedämme, että vain Jeesukselle antautunut Jumalan lapsi voi sydämestään toivoa Jumalan tahdon tapahtuvan. Sopii myöskin kysyä, että haluammeko me alistaa oman tahtomme hänen tahtonsa. Tämäkin on yksi semmoinen asia, annammeko me oikeudet itsestämme hänelle? Omat oikeutemme, luovutammeko me oikeudet itseemme hänelle? Herra, minä haluan luovuttaa täysin oikeudet itseeni sinulle. Tee minun elämälleni, mitä sinä hyväksi näet. Useinhan on niin, että me saatamme vähän rukoillakin Jumalan tahtoa siinä sellaisessa taka-ajatuksessa, että jos se sattuisi vaikka olemaan sama kuin meidän tahto, niin sitten me voitaisiin siihen suostua. Mutta jos se Jumalan tahto ei olekaan sama kuin meidän tahto, niin sitten me kapinoimme ja emme oikein haluaisi sitä hyväksyäkään. Mutta Jumalan kaikkivaltiasta tahdosta meidän tulee lähteä liikkeelle. Hänen luovan sanansa kautta on kaikki luotu ja hän haluaa toteuttaa tahtonsa koko maanpäällisen väestön keskuudessa pelastavan tahtonsa ja myös yksilöinä meissä, että me elämme ja toimimme hänen tahdossaan. Ja tähän tietysti ihan Jumalan pelastustahtoon perustuu se, että hän on kaikkivaltias Jumala. No tietysti sopii kysyä, niin kuin jotkut kysyy, että miksei Jumala sitten vain ota kiinni ja muuta tätä maailmaa niin, että hän vain sitten tekisi voimallaan ja valtasuuruudellaan ihan tällaisen mullistavan työ ja aivan kuin väkisin kääntäisi ihmissydämiä. No, kyllä minä nyt olen Raamatusta ymmärtämässä näin, että kyllä Isä kuitenkin tahtoo, että taivaassa ollaan vapaaehtoisesti. Että ne, jotka haluavat ottaa vastaan pelastavan armon, haluavat tulla lapseuteen, heistä tulee Jumalan lapsia. Ja siksi se on vapaaehtoisuuden pohjalta. Kyllä se vaikeita olisi, jos sinne, no niin, no tietysti Jumalalla on kaikki mahdollista, mutta en minä oikein jaksa nähdä sellaistakaan tilanteesta, että joku niin kuin vastenmielisesti ja vastahankaisesti lähtisi taivaaseen. Huono siellä olisi olla varmaan. Tosi huono varmaan, jos ei oikein sydämestään sitä haluaisi. Galatalais 1:4 sanotaan, joka siis Jeesus antoi itsensä alttiiksi meidän syntiemme tähden pelastaaksensa meidät nykyisestä pahasta maailmanajasta, meidän Jumalamme ja Isämme tahdon mukaan. Tämä on edelleen sitä Jumalan pelastustahtoon liittyvää. Ensimmäinen Timoteus 2:4 sanoo, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Olette varmaan saattaneet kuulla sellaistakin valintaoppia, niin kuin tässä olen törmännyt aika ajoin, että eräskin henkilö sanoi, että voi kun me nyt vain tiedettäisiin, että ketkä Jumala on valinnut pelastukseen, niin me voitaisiin puhua niille vaan sitä evankeliumia, ettei menisi hukkaan. Siis he ovat tehneet tämmöisen käsityksen Raamatusta, että on olemassa joku tällainen valinta, jotka niin kuin, no siellä on, kyllä puhutaan valinnasta, mutta Jumala tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Se on se ensisijainen tahto. Siksi kaikille luoduille tulee julistaa evankeliumia. Ja nyt tämä valituksi tuleminen tapahtuu niin, että Jumala on valinnut kyllä kaikki pelastukseen. Mutta myöskin sitten ihminen joko hyväksyy tai hylkää tuo valinnan. Jos hän hyväksyy sen, hän tekee vastavalinnan ja ottaa Jeesuksen vastaan. Ja hänestä tulee näitä valittuja, mistä Raamattu puhuu. Ei siis ketään ole valittu kadotukseen. Ei ole sellaista ihmisryhmää, jolle ei tarvitsisi evankeliumia julistaa, että he ovat nyt sitten kadotukseen valittuja. Efesolais 1:8 jakeesta eteenpäin. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi, tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksensä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä, siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mikä on taivaissa ja mikä on maan päällä. Hänessä me myös olemme saaneet perintöosan, ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan, hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan. Voi sitä Jumalan viisautta, voi sitä Jumalan suunnitelman monimuotoisuutta ja me emme pysty emmekä voi käsittää Jumalaa. Se on mahdotonta, mutta sen pienen osan, mikä koskee meidän omaa pelastustamme, sen me ymmärrämme, kun me saamme kokea Jumalan armon sisimpään tulemisen. Se hetki, jolloin tuon armon olemme vastaanottaneet ja tietysti sitten se, että me elämme siinä armon yhteydessä siitä eteenkin päin aina perille asti. Joko lähdemme kuoleman kautta täältä ajasta tai sitten ylöstempauksessa. Me tiedämme ja ymmärrämme, että tuo armo ei meistä väisty. Ja nyt hän on antanut, niin kuin mainitsin, tämän evankeliumin ristin sanoma julistettavaksi, ja hän tahtoo sen kautta pelastaa ne, jotka sen ottavat vastaan ja uskovat. Raamattu sanoo, että se on ihmisjärjelle hullutusta. Ja nyt myöskin sanotaan ensimmäisen korinttolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jakeessa 21 siitä eteenpäin, sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiin naulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Oletko miettinyt sitä, mikä on se tapa, millä Jumala on viisaudella yrittänyt ilmestyä ihmiskunnan kesken? No, roomalaiskirjeestä me näemme sen ensimmäisen luvun jakeesta 19, kun luetaan joitakin jakeita eteenpäin, me näemme aavistuksen siitä, mitä Jumala tällä tarkoittaa. Sen tähden, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan. Siis Jumala käsittää tai Jumala antaa ymmärtää, ihmiskunta on täytynyt tietää, hän on ilmaissut itsensä. Sillä Jumala on sen heille ilmoittanut, tässä sanotaan suoraan se, sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissaan tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet. Eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Ja tähän kyllä voi sanoa pitkän aamen, eikö vaan? Siis me elämme nyt juuri sitä aikaa myöskin, jolloin luulisi, että ihminenhän kehuu nyt viisaudellaan ja kerskaa ja kehuu aikaansaannoksillaan, mutta tuntuu, että se käy koko ihmiskunta vaan aina tyhmemmäksi ja tyhmemmäksi. Ja nyt sillä on niin kauhean kiire saada kaikki se, minkä Jumala on tehnyt hyväksi ja pyhäksi, julistaa se mitättömäksi. Ei enää saa olla, kun Raamattu sanoo, että Jumala loi ihmiset miehiksi ja naisiksi, niin nyt ei saa enää lastentarhassakaan enää olla poikien saappaita ja tyttöjen saappaita. Ja koulumaailmassa opastetaan opettajia, että ei saa puhua sukupuolista, vaan pitää olla neutraaleja. Niin kuin nyt olisi tällainen joku ihmisneutri, mutta semmoiseen nyt sitten pyritään häivyttämään tämä. Ja kun Jumala antoi avioliiton tämän miehen ja naisen välille, niin nyt siitäkin pyritään tekemään täysin irvikuvaa. Viha seurakuntaa vastaan nousee koko ajan. Viha Israelia vastaan on ollut aina ja jatkuu. Eli kaikki se, minkä Jumala tässä nyt vain oli osa siitä, minkä Jumala on tehnyt pyhäksi, luonut sen kaiken. Kaikkia sitä vastaan sieluvihollinen nousee. Ja jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin kyllä melko lailla tyhmiä. Mä kuuntelin radiosta, en tiedä satuitteko kuuntelemaan, tämä oli professori mies oikein, se sanoi, että me olemme nyt siinä ajassa, että nyt ei enää tarvittaisi miesten eikä naisten vessojakaan erikseen. Jos olisin ollut paikalla, niin olisin sanonut, että professori, tuuppaa vaan siellä yliopistolla sitten naisten vessaa ja kokeilee, että mitä siinä mahtaa tapahtua. Ja me olemme näkemässä, että liikennemerkit, kuulemma olen nyt kuullut, että tielaitos muuttaa merkit, siellä ei saa hametta olla tytöillä. Eikä. Ja tämä on mennyt niin kuin ihan hulluuteen. Mutta ajatelkaapa, mikä sellainen sielun vihollisen, siis mä käytän nyt sanaa sielun vihollisen viisaus tässä kaikessa on. Muutenkin tällaiset esimerkiksi esipuberteetti-iässä olevat, esimerkiksi seksuaalisesti niin identiteetiltään horjuvat nuoret ja lapset, niiden pää sotketaan nyt oikein todella. Siis kun he eivät ole vielä niin kuin sitä omaa identiteettiä, sitä hän etsitään ja siinä olisi tärkeää tukea oikeanlaista tervettä kasvua. Ja nyt kun se oikeanlainen terveen kasvun tukeminen otetaan pois ja laitetaan täysin hurahtaneiden mielestään oppineiden ihmisten oppi siihen tilalle, niin valmista tulee. Ei ihme, ettei kohta ne tiedä pienetkään, että mitä ne oikein ovat. Pää saadaan sekaisin kyllä kaiken ikäisiltä. Mutta minä kiitän Jumalaa. Näitä Jumalan säätämyksiä, vaikka ihminen niitä repostelisikin, ne eivät muutu miksikään. Ei avioliitto muutu miksikään siitä, mihinkä Jumala on sen. Vaikka ihminen tekisi viisaudessaan niin kuin mielestään tai tyhmyydessään mitä tahansa. Vaikka luotaisiin millaisia malleja, että kyllä kai sieltä joku kohta mansikin vihille vie. Siis vaikka mitä malleja tehtäisiin, kuulkaa, niin nämä totuudet eivät muutu. Nämä totuudet eivät muutu. Ja myöskin se, että meidän tulee pysyä kiinni opin mukaisessa Jumalan sanassa. Mutta ajatelkaapa tilannetta, mitä meidän lapsemme joutuvat kestämään. Jos he kuultuaan isän ja äidin opetuksen ja kun ovat mukana seurakuntaelämässä ja sitten koulussa sanovat, että ei, kyllä Raamattu sanoo näin tai me uskomme noin, niin he joutuvat pilkatuksi, kiusatuiksi ja saattaa olla, että siitä tulee jo sitten jälkiistuntoa ja huomautusta ja muutakin. Mutta kyllä me erikoissa ajassa elätään ja ajatelkaa, miten nopeaan tämä muutos on tapahtunut. Nopeaan. Ja nyt aina vaan nopeammin se menee eteenpäin. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Samaan aikaan, kun he vallottavat avaruutta tai keksivät aina uusia ja uusia ulottuvaisuuksia mikrohiukkasista ja alkeisvoimista ja niin edelleen, samaan aikaan he tyhmyydessään aivan kuin ovat tuhoamassa ihmiskuntaa lainsäädännöillä ja päätöksillä, jotka toimivat vastoin tervettä ja oikeaa ihmiskäsitystä. Tämä on se tilanne, missä me nyt olemme. Mutta uudesti syntymä, joka tapahtuu täysin Jumalan tahdosta, on myöskin kysytty, että voiko ihminen estää sen kohdallaan? Kyllä voi. Jos ihminen kieltäytyy toistuvasti siitä Jumalan armotarjouksesta, ja minä muistan omalla kohdallani, ihan varmasti Jumala veti minua puoleensa monessakin, muutamassa ja useammassakin etsikkoajassa. Ja minä väen väkisin työn sinne pois. Sen ihan viimeisimmän ennen kuin sitten suostuin ja Jumala jo oli sallinut elämään sellaisia ravisteluja, että ei ollut vaihtoehtoja, koska olisin ollut kalanruokana Aurajoessa. Niin sitä ennen oleva etsikkoaika, olin vielä aatemaailmoissa kiinni, niin tiedättekö, minä 2 viikkoa marssin siellä asunnossani. Edes takaisin ja olin vielä omakotitalo yläkerrassa, asuttiin siellä ja marssin ja lauloin siellä kaikista Espäin, Espäin, tiellä toistojen ja minä marssin ja alakerran vuokraemäntä sitten sanoi, että jaa, sä taisit taas koputella siellä niitä pihvejä, kun kuului semmoinen kantapääkopina, kun mä olin kanta-astuja vielä, ja mä tein siellä usein kyllä pihvejäkin, ja sitten se kysyi, että löitkö taas pihvejä, kun mä sanoin, että en mä nyt pihvejä tehnyt, mutta 2 viikkoa, kun mä siellä kolkuttelin, niin kai sekin sitä ihmetteli. Mutta se vaan meni, kuulkaa, se meni niillä aatelauluilla ohitse. Ja nyt jäljestäpäin minä olen ajatellut, että voi kun se kierros olisi jäänyt tekemättä, olisin silloin ymmärtänyt. Mutta piti mennä sinne ihan äärimmäisyyteen asti. Äitikin hoiti kanfertilla ja sipulimaidolla yhden herätyksen ajan, koska äiti ei ollut uskossa. Jos olisi vanhemmat uskovia, niin pitää olla herkkä huomaamaan oman lapsen kaipuut ja tarpeet myös hengellisesti. Äiti vaan valvoi siinä, eikä hän ymmärtänyt, niin hän antoi sitten sen ajan tavan mukaan sipulimaitoa ja kanferttia. Niistä tuli ikuisia vihollisia sipulimaidosta ja kanfertista sen jälkeen. Mutta silläkin vaan hoidettiin yksi etsikko pois. Kiitos Jumalalle, että vielä riitti kärsivällisyyttä. Ja minä toivon Ja uskon näin, että kun me evankeliumia julistamme, että meillä olisi rakkautta kertoa ihmisille. Meillä ei ole valtuuksia luvata sinulle, että sinä ensi kuussa tai ensi vuonna pelastut. Vaan että sinä ottaisit vastaan pelastavan armon nyt tänään. Kuinka tärkeää se onkaan ymmärtää ja käsittää. Uudesti syntymä kuitenkin, se täytyy tapahtua ja se tapahtuu aina Jumalan tahdosta. Ihmiset voivat kyllä sen estää, jos he haluavat, mutta kyllä minä uskon, että esimerkiksi niin kuin eilen mainitsin, omaistemme kohdalla Jumala tekee kyllä kaikkensa. Me saamme luottaa siihen, että Jumalan voima ilmestyy heidän elämänsä tavalla tai toisella, ja on se sitten synnin tunnon tai valitettavasti joskus jopa ikävän tapahtumankin kautta, mutta Jumala tulee pysäyttämään ja tekee kaikkensa. Mutta myöskin Pyhä Henki antaa ja vaikuttaa meissä palvelutehtävät ja että me elämme uskon elämäämme siellä seurakunnissa, mutta myöskin työpaikoillamme ja kaikkialla, missä me kuljemme ja liikumme, että me elämme Jumalan oman elämää. Me elämme isä-lapsi suhteessa. Me myöskin Jumala, kun hän on ilmaissut tahtonsa sanassaan, niin Jumala ja tuo Jumalan sana kasvattaa meitä joka päivä niin, että tapahtuu myöskin näin, niin kuin Kolossalaiskirjeen 1 ja 9 jakeesta eteenpäin sanoo, että tuli sitten täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta. Ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina, olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä ilolla. Ajatelkaapa, millainen lupaus tässäkin on. Tämä ei ole vaatimus, vaan se on lupaus. Ja tosiaan siellä Keski-Suomessa oli aina tapa eräällä sanoa, että voi kun olisi joskus edes jonkinlaista jottain. Mutta kun ei koskaan oikein ole minkäänlaista mitään. Hoki tällaista vaan, niin meillä kuulkaa on minkäänlaista mitään. Meillä todella on, niin kuin tässä sanotaan näin, meillä on kaikessa, me voimme vahvistua hedelmää kantain hyvässä työssä ja niin edelleen. Mutta myöskin Jumala haluaa, että tämä meidän rukouselämämme tulisi yhdeksi Jumalan tahdon kanssa. Ja siinä sitten myöskin sekä hyvät että meille kenties vähän ikävät ja kielteisetkin asiat usein edistävät nimenomaan hänen pyhitystahtoaan meissä. Ja ota todesta tuo Roomalais 8:28, mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Kaikki yhdessä. Siis niin hyvät kuin huonotkin asiat vaikuttavat Jumalan tahdon mukaan meidän elämässämme. Ne eivät ole meille aina kauhean sillä tavalla niin kuin miellyttäviä välttämättä, mutta ne vaikuttavat Jumalan tahdon tapahtumista. Syntiin lankeemus ja synti, se on ollut ja se on ihmisen kapinaa edelleenkin Jumalan tahtoa vastaan. Ihminen on tällainen, että tässä kapinasuhteessa myöskin se haluaa pysyä, ja ellei Jumala muuta ja tule hänen elämäänsä ja osoita sitä tyhjäksi, syntiseksi ja tuhoon tuomituksi, ihmisen todella muuten täytyy nähdä olevansa kadotettu syntinen. Ei riitä, että ihminen vaan tuntee semmoista hetkellistä huonoutta tai jotakin krapulan jälkeistä itseinhoa tai jotain muuta vastaavaa. Mullakin on yksikin kaveri, joka oli aina alttarilla. Joo, hän on semmoinen syntisäkki oikein, se monta kertaa sen sanoi. Ja siellä sitten rukoiltiin hänen puolestaan. Koskaan hän ei tehnyt täyttä totta. En tiedä, mikä hänen tilansa sitten oli, kun hän yllättäen 52-vuotiaana kuoli Jyväskylän keskussairaalan bussipysäkille, oli äitiään katsomassa. Mutta se, että hän oli kyllä sen, että hän myönsi olevansa syntinen, mutta hän ei koskaan tajunnut, että hän on kadotukseen matkalla oleva syntinen. Ja siksi meidän tulee rukoilla oikein, että ihmiset ympärillämme tulisivat oikealla tavalla synnin tuntoon. Ja silloin tulee, kuulkaa, hyvää jälkeä. Mä muistan, no mä oon sen varmaan monta kertaa kertonutkin, mutta se on niin mieleen jäänyt asia, kun Eskola Olavi tuolla Kokkolassa, missä oli jonkun aikaa, niin kun joku tuli antoi elämänsä Herralle, niin Olavi oikein pyöritti kerran yhtäkin ukkoa siinä, että kattokaa, tässä on nyt oikein syntinen mies. Ja se haluaa nyt tehdä parannusta ja nyt me rukoillaan tämän miehen puolesta. Siinä täytyy muuten olla uko ihan tosissaan. Ja usein ne kääntymykset sitten olivat pitäviä ja todellisia, kun ihminen todella ymmärsi olevansa kadotettu syntinen. No ehkä siinä oli tietysti vähän sitä Olavin temperamenttia liikaa. Minä olen vähän varonut kyllä pyörittelemästä ihmisiä toisten edessä, mutta joka tapauksessa olen pyrkinyt siihen, että ihan sellainen pelkkä huonommuuden tunne tai joku tietty pahan olo, niin ei nyt ihan laastaroida sitä, vaan mennään sinne asian ytimeen. Kohta lopetan, mutta Roomalaiskirjeen 8, sieltä 7 ja 8. Sen tähden, että lihan mieli on vihollisuus Jumalaa vastaan, sillä se ei alistu Jumalan lain alle eikä se voikaan. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset. Luonnollinen ihminen on tällainen lihan vallassa oleva. Hänen täytyy tulla myöskin tietyllä tavalla otolliseksi Jumalan edessä. Pyhä Henki vaikuttaa tämän. Siksi Jumala haluaisi myöskin meidän tahtoelämämme, hänen valtaansa. Filippiläiskirjeen 2. luku jae 13 sanotaan, sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Ja nyt Jumala haluaa osoittaa tämän hänen tahtonsa ja myöskin sanan todellisuuden mielellään jokaiselle meistä. Johannes 7:17 sanotaan, jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Ja nyt meidän täytyy myöskin lähteä siitä, että uskovina me etsisimme hänen tahtoaan päivittäin. Ja kyllä meillä on ihan, voi sanoa, sekä vapaus että myöskin voidaan ihan lähteä rehellisesti siitä, että me sanomme myöskin niille, joille me olemme evankeliumia julistaneet, että kuule, kokeile, onko tämä oppi Jumalasta vai ei. Useinhan siellä ilmestyskirjassakin sanotaan niistä, jotka jää ulkopuolelle, niin siellä on pelkurit ensimmäisenä. Ihmiset ovat pelkureita, vaikka he ovat olevinaan koviksia ja muuta. Jos he vain haluaisivat kokeilla, niin Jumalan armo varmasti ilmestyisi jokaisen heidän kohdalle. Tämä oli minunkin kohdallani ateistin rukous kivirauniolla ennen tuota itsetuhon hetkeä. Jos Jumala olet olemassa, ilmesty minulle. Siihen hän vastasi. Nyt ei tarvitse mennä sinne äärimmäiseen itsetuhon hetkeen, mutta paljon sellaisia ihmisiä tänäkin päivänä on. Hoippuvat surmapaikalla ja meidän tulisi olla heitä pysäyttämässä. Meidän tulisi oikealla tavalla aina olla varustettuna evankeliumin sanomalla, niin kuin mainitsin, ei moraalisoiden, ei arvostellen, vaan rakkaudessa siihen vierelle käyden. Pysäyttäen ja kysyen, voinko rukoilla puolestasi? Haluatko puhua ja keskustella asioistasi? Nyt me rukoilemme.